ajjechaf ummanni qeerra buqqa'u mormuudhaaf kaleessa magaalaa naqamte keessatti hiriirri geggeeffamuusaa sagantaa keenya kaleessaarratti gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriirri kun har'as itti fufee ibsa ijjennoo dhiyeessuu akkasumas kanneen du'an yaadachuuf sirni ibsaa dungoo qabsiisuun xumuramu bakka bu'oonni garee mormituuf qaamni mootummaa nuuf ibsaniiru. Kanneen naannoo daangaa Beenishaangulitti ajjeefaman keessaa sirni awwaalcha Shaambal Aantana Geetaachoollee raawwatamuus nuuf ibsaniiru. Bakka bu'aan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Godina Wallaggaa Bahaa Obbo Fiqaaduu Ayyaana haala har'a magaalaa Nagamtee keessa ture akkasitti naaf ibsan.
Har'a magaalaa Nagamtee sirna namoota keenya dhumanii mormuu fi hiriira ture. Innaa hiriiricha irratti immoo ibsa ejjennoo kan qabu paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo baafatee ture. Isa irratti yaa'u carraa dubbisuullee arganne naa kanatu ture.
Maanni ibsa ejjennoo sun?
Ibsa ejjennoo tokko du'aatiin uummata Oromoo baasi bita Wallaggaa nurraa haa dhaabbatu kan jedhudha. Olaantummaan seeraa biyyichi haa kabajamu jedha. Daangaan Oromiyaa kaabaa kibbaa fi bahaa dhiyaanni mootummaan nuuf haa kabaju jedha. Waboon gaachan Oromooti ni ikkatu jedha. Poolisii fi korabittimmeessaan Oromiyaa meeshaa gahaa waan hin qabneef dhumaa waan jiraniif kuni meeshaa mootummaan itti gaafatamee isa fuulduraaf immoo guutamuuf isa bahe. Har'a tokko keessaati hiriiraan baanee uwwaallee irraa Shaambal Aantanaa Geetaachoo nama jedhamu itti gaafatamaa korabittimmeessaa.
Korabittimmeessaa eessaa?
Amma gaala naqamte.
Eessatti du'an isaan?
Isaan naannoo Harqumbee jedhamtutti dhumanni nama 17 namni 17 ammayyuu reessi nama 5 baane.
Har'a isaanuma qofaata awwaalame?
Har'a isuma duwwaatti awwaalame akka magaala kanaatti Shaambal Aantanaa Geetaachoo jedhamu. Naa isaan achi awwaalaa turre suni maaliif ta'a mootummaan daangaa keenya hin kabachiisu yoo ta'e daangaan keenya namni nuu kabachiisu waboo duwwaadha waboo nuu kabachiisu kan jedhu ture yaadannoon seerroo keessa.
Xaliyaa waajjira mootummaatti dhiyeeffattan qabdu ibsa ejjennoo keessanii kana.
Xaliyaa nama tokkotti namatti dhiyeeffannu dhabnee nama bahee nu gaafatu hin dhabnee kaleessa dhabnee abbootii gadaa wajjiniin dhabnee waajjira bulchaa godinaa gaafannee turre namni bahee nu gaafate hin jiru.
Haalli magaalaa naqamte keessaa hoo nageenyi isaa maal fakkaataarra?
Nageenyi magaalaa kun amma sirna namoota warra du'anitti yaadatan sirna dungoo qabsiisu irra jiru. Qeerroonis hawaasni magaalaa jaartoliin qeerroon abbootiin gadaa amma marfata irra jiru.
Komee uummati dhiyeeffatu kanaaf hiriira magaalaa Naqamtee keessatti geggeeffame irratti deebii gama mootummaa akkanuu kennaniif kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Boggaalee Shuumaa dhaqqabuuf yaaliin godhe milkoofne. Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya godina Wallaggaa Bahaa obbo Taakkala Tolosaa argadhee dubbiseera. Uummati komee dhiyeeffachuu erga qabee bubbuleera. Gama mootummaan garuu deebii quubsaa hin argannee jechuun komee dhiyaateef akkas jechuun deebisan.
Guyyaa guyyaatti ta'an qaama mootummaa sun dhiyeessina qaama dhiyeessu qabnus dhiyeessaa jira jirra. Qomee manni dhiyeesse dogoggoraan qabu. Garuu immoo dubbii kana kamiitti danda'u mootummaa qofaa miti. Manni illee mootummaa cina dhaabbate rakkoo kana itti dhaafe waliin taanee yoo hojjetame yeroo gabaabaa keessatti hiikkachuu danda'a.
Akka ibsa ejjennoo isaan har'a baafanne jedhaniin waajjiraaleen mootummaa tokko iyyuu hamma nuyi deebii argannutti akka hin banamne ka jedhudha. Ijoolleen mana barumsaan dhaqan yoo ta'e waajjiraaleen mootummaa banamanii hojiin hojjetan yoo ta'e dinagdee naannoo sanaas ijoollee barattootaas miidhuu danda'a. Isa kana yaada keessa galchitaniittu.
Egaanooti uummanni dubbiin kun lafarra dheeressu isaatiin komeen ni kaase sirriidha kan jedhan qabanii. Maaliif dubbiin kun yeroo gabaabaa keessatti hiikkachuu qabu isaatiin miidhaan adda addaa ga'ee jira. Uummanni illee keessaatiif ta'e kan mana fa'aatti deebii jira. Kanarraa kaanee rakkoon kun akka hiikkatu gama rakkoon kun hiikkatuuf akkuma jedhame waajjirri mootummaan banamoo ta'e manneen barnootaan banamoo ta'e rakkoo dinagdee rakkoo adda addaa uumuu hin danda'a. Kanaafuu mootummaan dhimma kana dafee furmaata itti kenne. Jijjiirama dhufu qabu sana fida jedheetti namana. Mootummaan uummata jala kan dhaabbanne sun beekamaa keessumaa mootummaan keenya uummata keessaa ba'e waan ta'eef uummataaf hojjeta waan ta'eef komii uummatni dubbatii sun dhaggeeffata. Kan biroo dhaggeeffataa ta'e uummatni dhaggeeffata ta'ee namana. Hin komatu. Muumaan hin komatu. Amma nuti sadarkaa keenyatti waan gochuutan nu gochaama jirra. Waan nuuf yoo ta'eef uummanni deeggiree gochuu dandeenya. Mootummaan sadarkaadhaan jirus kanuma gochuu danda'a. Naannee garuu dhimma kana. Hawaasni keenya sadarkaa kamirra jiru dhaabbatee ilaalee irri xaxamaa jiru waliigala mootummaa amma biyya gaggeessaa jiru fi waliigala Oromoon waan hanga argate kana fashaleessuudhaaf inni karaa biraa amma hojjechaa jiru akka jiru namni kan illee hubachuu qaba jechuudha. Inni kaleessa akka barbaadan hojjechaa turan sun har'allee kan irratti mul'isuudhaan waan isaan hojjechaa jiran kana duuba icciitii jiru namni baay'een hubatee hojjechaa jiru. kanan mo kami tu dan mencari sebab di umat itu banyak di negeri Jawa sampai kena kami minta apa kami jalan mo umat ni semua ada ni umat ni sudah jadi orang tanya ada ko kami ni sekarang ada ko kami tu seperti macam ada apa tu dan mana ada apa tu minta ni tu bukan ada ko kami tu jadi aman dia macam mana yang kena mesti jalan ni juga Europe bawa seperti format itu kuasa lah sebab macam mana lah mana jalan di bawah ni kerja sebab lah tu ini tu negara ni formata kostamaatin jeemeti kanamanna qataana jeemeti sitte
ittigaafa tama bulchiisaaf nageenya godina wallagga baha ubbota kaletolosa ibsana akinitaniif heddu galatooma
eeshi kulizaa galatooma
saatiin magalgalakeessa lamaaf daqiiqa 43 asnu braammo waareebo dasaa 43